បញ្ញាទី8ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតជោគជ័យយើងពិតជាមិនអាចខ្វះបាននូវសមត្ថភាពក្នុងការសង្កេតនិងការចងចាំបានល្អតែយើងធ្លាប់ទេពេលនរណាម្នាក់ដែលមករកយើងហើយញញឹមដាក់យើងនិងហៅឈ្មោះរបស់យើងទាំងដែលយើងមិនដឹងថាគាត់នោះគឺជានរណាយើងអត់ចាំថាគាត់ឈ្មោះអីរស់នៅឯណាឬក៏យើងធ្លាប់ជួបគាត់នៅទីណានេះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យខ្មាស់គេហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងទៀតផងយើងចេះតរងនឹកហើយយល់ថាឈ្មោះគាត់ដូចជានៅចង់ចង់មាត់តែយើងនឹកមិនឃើញតាល់តែសោះនេះបញ្ជាក់ថាការចងចាំរបស់យើងធ្លាក់ចុះហើយបើយើងកំពុងតែមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការចងចាំយើងអាចប្រើប្រាស់វិធីដូចតទៅនេះវិធីទី1យើងត្រូវផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមនុស្សដែលយើងជួបដំបូងជារឿងធម្មតាទេបើយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើអ្វីមួយឬនរណាម្នាក់នោះមិនយូរទេយើងនឹងភ្លេចអ្វីនោះឬមនុស្សម្នាក់នោះប៉ុន្តែបើយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់និងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះមនុស្សដែលស្គាល់យើងដំបូងឬទើបជួបគ្នាលើកទី1នោះយើងនឹងអាចចងចាំគាត់វាមិនខុសពីការបើកឡានទៅកាន់ទិសដៅណាមួយនោះទេប្រសិនបើយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍ផ្ដោតទៅលើទិសដៅដែលយើងបើកទៅតែយើងអាចចាំទិសវិលត្រឡប់មកវិញបានទេច្បាស់ជាអត់ទេចំពោះវិធីទី2នៅក្នុងការបង្កើនការចងចាំគឺការប្រៀបធៀបឈ្មោះរបស់មនុស្សដែលយើងទើបស្គាល់ទៅនឹងឈ្មោះនរណាម្នាក់របស់អ្វីមួយឬទីកន្លែងណាមួយឧបមាថាមិត្តភក្តិរបស់យើងណែនាំយើងឲ្យស្គាល់ពីនារីម្នាក់ឈ្មោះថាកុលាបភ្លាមនោះយើងអាចភ្ជាប់ឈ្មោះនោះទៅនឹងប្អូនស្រីរបស់យើងដែលឈ្មោះកុលាបដែរឬក៏យើងអាចអួតសរសើរដើម្បីបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍យើងអាចនិយាយថាអូឈ្មោះព្រោះមែនកុលាបជាផ្កាដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំបានដាំកុលាបនៅក្នុងសួនខ្ញុំច្រើនណាស់បើថ្ងៃណាទំនេរអាចទៅមើលបានការនិយាយលេងសើចគឺជាការបង្កើតការចាប់អារម្មណ៍ហើយឲ្យតែយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីហើយនោះយើងនឹងចងចាំមិនងាយភ្លេចរីឯវិធីទី3នៅក្នុងការបង្កើនការចងចាំគឺការទន្ទេញសូមកុំមើលស្រាលលើការទន្ទេញឲ្យសោះនៅពេលឮឈ្មោះមនុស្សណាម្នាក់យើងព្យាយាមនិយាយឈ្មោះនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងចិត្តថ្ងៃនេះទន្ទេញដល់ថ្ងៃស្អែកយើងទន្ទេញម្ដងទៀតខាន់ស្អែកទន្ទេញម្ដងទៀតជាលទ្ធផលយើងច្បាស់ជាអាចចងចាំឈ្មោះនោះពេញមួយជីវិតផងក៏មិនដឹងវិធីចុងក្រោយមួយទៀតដែលជួយយើងចងចាំឈ្មោះល្អដែរនោះគឺការសង្កេតនៅពេលដែលយើងសង្កេតពីនិតទៅលើមនុស្សណាម្នាក់វត្ថុអ្វីមួយឬហេតុការណ៍ណាមួយនោះវានឹងធ្វើយើងចងចាំមនុស្សវត្ថុនិងហេតុការណ៍នោះមិនងាយភ្លេចឡើយដើម្បីអាចឲ្យយើងសង្កេតបានល្អនិងមានការចងចាំបានប្រសើរជាលំដាប់យើងអាចអនុវត្តតាមវិធីតទៅនេះយើងដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយហើយបន្ទាប់មកយើងសង្កេតមើលរាល់វត្ថុនៅក្នុងបន្ទប់នោះក្រោយពីសង្កេតមើលអស់ចិត្តហើយយើងចេញមកក្រៅបន្ទប់វិញហើយចាប់ផ្ដើមសរសេរចេញនៅអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងបន្ទប់នោះយើងត្រូវព្យាយាមរកនឹកនិងសរសេរបានច្រើនតាមតែអ្វីដែលយើងអាចចងចាំបានដល់ពេលស្អែកឡើងយើងដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ផ្សេងមួយទៀតហើយអនុវត្តដូចគ្នាកាលណាយើងធ្វើបែបនេះបានញឹកញាប់ឬជាប្រចាំនោះយើងនឹងក្លាយជាមនុស្សពូកែសង្កេតនិងចងចាំល្អជាងមុនជាមិនខានអូខេឥឡូវយើងមកដល់ចុងបញ្ចប់នៃសៀវភៅនេះហើយយើងក៏បានដឹងច្រើនពីទ្រឹស្ដីល្អល្អដែលអ្នកនិពន្ធរបស់យើងបានលើកឡើងផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការអនុវត្តយើងត្រូវយកអ្វីដែលយើងបានដឹងពីសៀវភៅនេះទៅប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងក្រោយពីអនុវត្តហើយនោះយើងច្បាស់ជាអាប់ក្រេតសមត្ថភាពរបស់យើងឡើងមួយកម្រិតថែមទៀតការអនុវត្តឬអាប់ក្រេតសមត្ថភាពជាបន្តបន្ទាប់ទៅមុខនោះយើងនឹងអាចមើលឃើញគោលដៅរបស់យើងកាន់តែច្បាស់ឡើងផងដែរ